Maite Larbururen mezua.
Kaixo, arratxeaneko entzule denei, tabaita zuei ere, Arantxa, Nekane, Simun eta Manex, ez nago zuekin hor fisikoki, baina nolabait ere bai, audio mezu honen bitartez, eta baita bidali dizkitzuedan hiru kantu horietan ere. Hiru kantu berri, egun hauetan kaleratzear dan Crack disko berrian gordeta daudenak, baina dagoeneko beraien ibilbidea egina duten hiru kantu, amua antzezlanerako sortu bainituen, eta sarri eman ditugulako aditzera ikuslegoaren aurrean.
Ba, eskerrik asko Maite, entzungo ditugu amua hitz egiteko aitzakian.
Muxu handi bat bidaliko dizuet, eta ea laster elkar topatzen dugun, kalean edo antzokian, amua ikusten, bizitzen eta sentitzen. Aio!
Aio, edo topa gaitezke antzokian Crack diskoko kantu berri horiek zuzenean entzuten, edo baita arratsean ere horietxek irratiz zabaltzen. Simun Fuchs, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Axuten agendan Larbururen kontzertuak ere kabitzen dira?
Ematen du baietz. Ematen du baietz.
Mira, kostegunean du erakustekoa Donostiako Gaztezenan Crack, eta toki berean, etorriko zarete hirurok, urriko lehen hiru egunetan amua erakustera. Manex Fuchs, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai.
Baina Crack kontzertuaren bezperan, orain agenda papera, amua Iruñen, eta urriak 5 eta 6 Bilbon, eta 10ean Donibane Lohizunen, eta 16ean Berrizen, eta 22ean Zarautzen, 29ean Azpeitian, 30ean Barakaldon, 31ean Lesakan. Eta adibidez Donostian, bietarako bonoa eskuratzeko aukera ere bai.
Hoixe bera.
Naiz jatorria aldrebeskoa den, ez? Alegia, diskoaren jatorria amuarako egindako kantuetan du.
Hori berari eskatu beharko zaio. Nun sortu zaion guzti horren, ez dakit, lehen irudia edo, baina egia da, amuarako sortutako kantu horiek agian emango ziotela eskaileraren lehen maila hori.
Egokiago zehaztuko digu berak, zuk esan bezala. Ze iruditzen agendak alde batera utzi eta amua irentzen alegintzen badin bagara.
Ea ba.
Amuaz, Simun eta Manex Fuchsekin, Maite Larbururen presentzia airean dela, 9 arte, arratsean, Euskadi Irratian.
Lehendabiziko kantuak izena du maitasuna da 3 suspentsibo. Eta maitasuna da gauza asko, baina batez ere misterio handi bat. Amuatarron artean sortu ziren eztabaida horietako bat izan zan, maitasuna adierazteko ez dagoela nahikoa hitz. Eta kantu honekin nere jolasa izan zan konsonante bakar bat erabiltzea maitasuna zer dan adierazteko. Maitasuna da... maitasuna da... Mm-hmm.
argitu zenuten, zer da maitasuna?
Argitu osurik ez, bidean ginen, baina argitu baginuen osurik, aberatzi izango gindaizke, nik uste.
Nahikoa hitz topatu, hori bai, topatu zenituzten, edo ez da ere.
Bai, dena dela hitzek egiten dutena aski mugatua da, eh? Orduan ba nahikoa hitz bai, agian gehiegi jendearentzat ere bai, askotan antzerkiarekin jokoa da albezain hitz gehien kentzea, gehitzea baino. Orduan ba hori, ez, gehiago gure maitasuna ikusteko modu ezberdin horietatik ibiltzeko aukera bat emaitea, besterik gabe. Definizio gutxi eta agian espazio gehiago.
Gu pentsatu duguna da, behar badan nahikoa hitzetzen eukatelako harrapatu zenutela Maite Larburu. Kantuz konta dezan.
Hori baino gehiago erabilin egin dituela tresna guztiak. Hitzek gauza asko magazten dituzte, hitzez magazten ez dena ez da existitzen ere baita. Eta egiten ez deno maitasuna ere behar bada ez da existitzen. Bainan goza batzuk ezin dira egan edo bedira ez egitea. Eta hitzen artean jolasten den mundu hori adierazteko kantuak badu tresna miresgarri bat. Eta gainera euskaraz, zen euskaraz kantatzen du, alere, eta musika erabiltzen du, baina hitzak ere erabiltzen ditu kantuz. Eta gure uste dut gure kulturan hainbat eta hainbat kultura guztietan segurunik, baina gure kulturan baitugu gureak, eta zuzenean bihotzan jartzeko badugu tradizio bat edo ohitura bat kantuz adierazteko luzaz ukatua izan zaiguna.
Horregatik Maite.
Horregatik Maite.
Horregatik eta maitasunan bezala ba, topaketari esker, ez beti dago tarte horretan magia puntu txiki bat, nolatan deskubritzen duzun Maite den artista, pertsona eta zorionekoak gu bidean bera topatu izana.
Bueno, batez ere galdetzen dugu ez saio honetako ezaguna delako eta hemengo bisitari izan delako eta horrekin lata emateagatik, baizik eta Maitek ez duelako holtza gainean aktore lanik egin izan. Bada plazandrea, kantaria, musikaria, baina aktuatu.
Baina hitzekin jolasten du aspaldi honetan eta bario batzen, apostu batzen. Bai berea, bai gurea, eta horrek emaiten du, emaiten zigun aukera biluzik antzesteko. Hots gure tresneria guztia pixkat albo batean ustera, aktore tresneria guzti hori, makineria guzti hori, izaiteko denak espazio berean, maitasunaren espazio berean, eta arrisku horrekin, maitasunean bezala, nun baitan, ez gara ezagutzen, eta ikasiko dugu elkarra ezagutzen.
Ikasi duzu,
Zerbait bai, eta olakoetan bizentzutara doan bidea da, ez? Egan nahi dut horrekin, lehen aldiz antzesten ari da gurekin, eta olakoetan gertatzen dena da, alako zerbait berezia sortzen zaio, ez? Asko aritu garenok baditugu alako akats ikaragarriak, gehiegi ikusten zaigula nola eramaten dugun gure barkua, ez? Eta hasi berria den batentzat, ba ez, dena da berria, dena da deskubritzea, eta hori antzerkiaren onerako da. Orduan, agian guk eskainitako espazio horretan berak zerbait aurkituko zuen, eta alderantziz, berak behartzen gaitu betiereko orainaldi horretan egotea.
Amuaz bihitz, iradeko etxola batean gaude, bueno gaude, dago Ana.
Ai! Ana!
Txolarre iritsi da. Anak gonbidatu du bertara. 25 urte dira ez dutela elkar ikusten. Gero Aitor helduko da. Eta ez daki, etzekien Txolarre ere bertan izango zenik.
Bakatu baina, zertarako etorri aizi?
Zatik aldera hoi.
Bere haotik entzun nahi ikentzer egiten duen hemen besterik gabe. Anaren, anaurraituk bere laguntza bat nau. Aspaldiko historio bat izo.
Bi laguntza harrak gonbidatu dituanak asteburua pasatzera, bi maitale hoi. Eta kostako zaie, bati besteari baino gehiago, zergatik dauden hirurak han ulertzea. Afaria prestatzeko sua pizten duten bitartean, edo garagardo baten bueltan, hasiko dira izketan.
Nola ez nadik, esako bat, zian, zenduatuk aspaldi, zian, bai. Bai, bakatu, nola izena zian, esako bat? Idautza.
Itze egingo dute, itzerdika, iraganaz, eskatuko dizkiete kontuak elkarri. Bietako bat damutuko da, joango dira mendibuelta bat ematera. Anak kontatuko dizkiein bat pasadizo, eta solastuko dira batez ere, behin elkartu zituen hartaz. Maitasunaz. Zer da maitasuna? Ba erantzunak, hiru ahotsetara, amuan. Maite Larburu Ana, Simun Fuch Aitor, eta Manes Fuch Txolarreren ahotsetan. Kontua da Aitorrek maitasuna ulertzeko daukan moduak ez daukala Txolarrek maitasuna ulertzeko daukan moduarekin zer ikusirik eta zer esanik ez Anak duen moduarekin. Aitor pertsonaia da Simunen gorputzean. Zuk maite duzu Aitor?
Bai, noski. Bai, bai. Denak maitutana, maitut Txolarre, mundu guztia.
Ja. Manez, zuk maite duzu Txolarre?
Bai, bai. Zaila liteke antzestea hola inungo maitasunik gabe, bai, biztan da, baietz, bai. Zinez, argaz ustela litzatekeen pertsonai bat ere maitasunez antzestuko nuke uste dut.
Anak maite zaituzte biak. Gorki dago, Aitor eta Txolarre. Ez dugu aurreratuko, baina maite zaituzte eta gainera nahi du zerbait. Horregatik gonbidatu zaituzte Txolara. Pertsonai hauek oinarrian nor dute? Norengan pentsatu duzu, Ana eraikitzeko orduan? Aitor eraikitzeko orduan.
Horiek sukaldeko sigetok dira, ez dira den-denak egiten al, baina gure inguruan begiratu dugu. Gure historia kontatzen ditugunean, azute kolektiboarekin, zehetzen gira gure mundua kontatzen. Ikusten duguna zintzotasunez kontatzen. Ez gira ez dugu eskutatzen, beti egin dugu, egiten dugu nobra guztietan, ikusten duguna kontatzen dugu, pixkat idazkariak bezala. Fassbinder ekoligetan zen alemanen itazkarien ez, bago usaitzen gira gure herriaren itazkari bezala kontatzea ikusten ditugu nahi bat jende. Da, dira gure lagunak, ezagututakoak, hainbat historio milesgarri, maitagarri, aspergarri, eta denek ezagutzen ditugu Aitor Txolarretan, uste dut. Gure munduan denek ezagutu dugu olako bat, edo bi, bederen, eta segetok gira horrekin, urbiltzen gure egiten eta mintzatzen gai oso potolo batetaz eta gai hortatik beste hainbat gai jogatzen tartean ez dakit, askatasuna gure komunitatea familia hori, bizia eta zeri uko egiten diogun eta zertarako presgaren maitasunaren izenean.
Hasiera pandemia aurrekoa du, ez da? Hasiera momentua.
Bai.
Eta artean asmo utz dela mundu aldatu zen.
Hori da, hori da. Numaitan hasi ginen ideia horrekin. Nik ikusi nuen antzeslan bat, Harold Pinterena, maitasunaz mintzo, baina giro nahiko burgez, ingles batean. Eta nintzen lan, interes gara, baina ez dit kilikatzen. Zerbetek, ennau unkitzaren naiz rekonozitzen hortan, eta aipatu genuen gure artean, zeren maitasunaz hitz egitea, hori da, beraz, azpi izen burua. Maitasun zera, komedia sentimental politikoa maitasuna hitz egitea politikaz edo mundua hitz egitea da, filosofia hitz egitea da, askatasuna hitz egitea da, eta nun baitan gauza oso simpletatik joanez mintzatzen gira gure munduaz eta zer nahi dugun, zein da gure utopia asko jogatu dira gure lurraldean, maitasuna tarteko, askatasuna tarteko eta zertan giren horrekin eta zein mundu amesten dugun. Eta justu etorri da, hortaz ari ginelarik, irakurrituko hainbat goza beti asko dokumentatzen gira, elikatzeko, atera zen maitasuna politikoa da, zera, bilduma.
Jakinen.
Jakinen zera. Tartean hainbat jende ezagun, Lore Agirre, Idurreski Zabaltoriek, aspaldian txikitzen genituen hoien idatziak, eta kontatzen, mintzatzen ziren gutaz. Naiz da, gizonak izan, justuki mintzatzen ustut, asko gutaz ere baita, gure komunitateaz, euskal komunitateaz, zer amazte genuen horren inguruan. Eta etorri da pandemia, eta bat batan jende guzia zatikatua izan da, eta maitasuna bera landiero sabilakatura, gaztentzat, nimet txeme bat 18 urtekoa, komplikatua izan da, beretzat hasiera batean, nire tokatzen zait, ikastean naiz, nire tokatzen zait, bizia tokatzen zait, asko zein aratuak izan dira gazteak gainera, bai komunikabide askotan, gaizkile bezala, nun baitat maitatzegatik, bizia maitatzegatik, eta saiatzea hori aurrera eramaten, eta bilakatura errebeldia bat, maitasuna, bera errebeldia izan da, askatasuna bezala. Eta horren hasi gira idazten, eta gero bildu gira iratin, eta pizkanaka egon gira hori idazten, hasierako ideia nerea izan arren, esku asko pasatu dira idazkera hortan.
Bueno, izan duzen prozesuagatik bederen, bada ia da Axuten aurreko lanen, lanekin konparatu da desberdina. Gainontzean zertan da oso Axut eta zertan ez da hain Axut?
Zaila da, hori erantzutea, zeren guretzat, nebozu, komedia bakoitzak bere baitan ikaragarrizko tragedia bat darama, eta egia da, orain arte, jendeak tragediari gehiago lotu gaituela, baina gure tragedia gehienetan komedia ikaragarri bat ere ekartzen dugu edo eskaintzen dugu. Alare, zertan den desberdina, uste dut...
Baldin bada.
Bada uste dut, bo, tratamenduan, egia dan, jendeak, normalean baino, askoz gehiago irriten duela antzerki honetan, aurrekoetan baino. Baina, uste dut gehiago lotua dela, ba... guk egiten dugun salto hori, ez? Maitasuna zitze egita, niri tokatu zaidanean, hain zen, jo, ba, 46 urte itxen behar izan ditut orta zitze egiteko. Orain arte egiten zitzaidan pixkat friboloa, ez? Maitasuna zitze egitearena, eta bapatean, ohartzeko, ba, maitasuna, orain txe Simunek lehen erraiten zuena, baina maitasuna zitze egitea, ba, bizitzaren atal guztietaz hitz egitea ere badela, generoaz, politikaz, ontaz, besteaz. Eta ba, maila horretan, bai, izango da salto bat. Bestea izango litzateke agian taula zuzendaritza eramaiteko moduari buruz, baina hori Simonek erantzungo dio agian.
Maiz, zuk izan duzu ardura hori, Simon.
Bai.
Aitor jeloskorarena zutitu eta gero etxera joan, eta...
Hori da, edo oheltzan zuzenean. Maik, antzerz lan hori oso, erganezak, orengoa da, eta oso tradizionala da, oso simplea da, hiru pertsona baitira, ez zaie gertatzen gozonik, kontatu duzu, joten dira, ibiltzen duten dute paseo bat, erauten dute garagardo bat, jaten dute, loite dute, maitazen dira, ez da ezer ekstraordinarioa, eta aldi berean dena da oso handi. Zentzu horretan, oso tradiziozko antzerkia da, gu hortan eziak izan gira, manestani, iparaldean, gu txikia geninean, bat ziren goi bat, talde amatore, antzerki talde amatore, eta ikusi ditugu, hien antzeslan gehiengoak, eta hortik, edan dugu, eta uste dut antzeslan horrek baduela hortatik. Itzarekin jostatzeko moldean, eta aldi berean publikoan nola sartzen den likuretan. Eta gero nik eramaiteko moldean, ba, zen lehen egiten zen bezala, zen antzerki zuzendariak, badu mende bat eterdi, ez direla oholtzan. Lehen oholtza gainean ziren, aktoreak ziren, eta erameten zuten hori. Ordan bortxaz, beste molde batean, ezin da egon bai banean, bai kanpoan. Ordan nola egiten da, zeren ezin denean niri interesatzen nau, nire egoskorkeria izango da, eta ordan nola eraman hori barnetik, kanpoan egon arren, edo nola muitu... zera txake joko hori barnetik energiarekin edo eramanez liku batetik besterat eta idazkerarekin beste harreman batukanez ere hori izan da ezberdintasun aurrekoekin koparatuta hasi girenean benetan errepikak egiten edo ensaioak edo saiakerak ja testoa bukatua zen gutxi gura bera aurreko bretan muitzen zen asko saiakerekin bat, eta kasik sortzen zen ere oholtza gainean. Hor, saiatu gira ezetz, aldatzeko molde hori, eta pandemiak inpozatuta nun baitan ere. Saiakerak debekatuak bain badira, ba, ingo dugu antzakia beste molde batean, zeren ezin bestekoa zaigu, eta horrek egiten gaitu gure hizkuntza eta gure izaera, eta gure komunitatea, hor biltzen baita, momentu horretan, orduan baira bai, egin behar dugu, beste molde batean lan egin dugu, beranduago hasiz oholtza gainean.
Tradizioaren aipatu duzu Simon, baina baditu zutitzeko orduan tradizio, baina gaur egungo gauzak direnak bideo lan pare bat esate baterako edo eszenografiak tradizioa gainditzen dute.
Bai, lehen egiten zen pinturarekin, eh? Oraingo tresnak dira eta testua oraingoa da eta arazoak azaltzeko moldeak, oraingoak dira, diote forman, hori formalokoa. Mm-hmm. Noski bai, bada bideoa, bada musika, kantua, soinua, ere lantzeko moldea oso berezia izan da. Zen, noski, txartatzen zen kantua. Hor, eta kantua amplifikatua, eta oreka, ahots naturalak, eta ahots amplifikatoren artean, zaintu behar dira, eta horrek suposatzen du soinu ekipo berezi bat, soinuarekin lan egiteko molde berezi bat, izeteko zabala izan gabe ozen, eta bar, eta bar. Eta bideoa nola ere bilitukun, baitan bideo mundua da anaren barne mundu salbai hori, gure baitan dagoen animale hori, zer maitasuna batzutan salbaia eta bortitza izaitan ala ere baita, eta animaltasun hori adierazteko, ba, bideoak ere hor baziren mundu fantasmagoriko baten adierazpena.
Erraztopatu duzu eureka une, esan dezagun, komiko, une poetiko, une, ez da ginola definitu, une patxadatsuago, enartean, ze, une asko ditu antzeslanak.
Bai, ez dugu hori planteatzen aurretik. Ez gira saiatzen, aurkitzen sinusoidal hori burutik. Gehiago ba, bizipenetik, ez? Eta holtza gainean, gure artean, ba, barkatu hitz potoloak erabiltzeagatik, baina organikoki sentitzen dugun horretatik.
Ez da, guara, orain bi kilo barreal gara behar ditugu, orain bi pentsamendu, bi esaldi potolo.
Ez du agasola funtzionatzen, ala ere lan egiten dugu koreografo batekin, dantzaria eta koreografoa den gizon batekin, Philippe Duku izenekoa, uste dut ja badaramugula urte asko berarekin lan egiten, eta ez da lehen aldia bere izena hemen erraiten dugula. Eta gizon horrek emaiten digu maila horretan bere artea ikusteko modua eta barne sartzen da zuk orain aipatzen duzun erritmo aldaketa eta berak hori dena gorputzetik irakurtzen du eta gorputzetik adiraztea eskatzen edo exigitzen digu eta gehiago hortik sortzen da berak ba etengabe gure bizipen hoiek dantzatzea eskatzen digu. Ez da nahikoa zuk bizitzen duzu barnetik osongi, baina dantzatu, mesedez, dantzatu. Eta uste dut gorputzak emaiten duela erritmo hori azkenean buruak baino gehiago.
Antzeslena eraikitzen ari zineten bitartean izandako egunik gogorrena?
Bakoitzak berea izango du.
Etzait, kuguratzen zen, ukan ditugu egunak komplikatuak gogorak, baina aldiero opariak dira ere baita antzerkian edo gure lan egiteko moldean hortik bada. Beti kakan sartzen gira loreak atera izaiteko hortatik, jaranik gaiarekin, hasten girenean maitasunaz mintzatzen kakan jartzen gira, zel, publiko guztia espezialista da gure parean. Denek badakitegu, baina askoz gehiago maitasunaz, errango dugu esaldi erdi bat eta errango du baizia. Ez nik badakit, maitasuna, ez daula nik bizi izan dut, ez dut deus ikusteko horrekin, edo ez dut bizi izan, edo beste zerbait bizi dut. Eta hortarako ere ustut leku askotara joaiten girela, nun baitan gure barnean edo dagoen mosaika hori edo sentimendu poesia pentsaera mosaika hori unkitzen saiatzen gira alde guztitatik, nun baitan publikoa gurekin eramaiteko, eskutik heltzeko, galdera potoloak pausatzeko, eta gero konpontzen ditugu, antzerkia eta gero garagardon batekin, baina lehenago ez.
Zer moduz publiko gaztearekin, ze dezente erakutsi duzue Ipar Euskal Herrian eskolatan?
Bai. Hala da, oso ezberdina izan daiteke, izan adibidez, barne aldean, ba, zehazki erraiteko Lartzabalen, gure Simun eta ni handitu garen herri hartan egon ginen, eta hango ikasleek 11-12 urterekin irri karkaila ikaragarriak eskaini zizkiguten, eta ba ez dakit kostaldera joan eta beste harreman mota bat izan zitakeen gehiago interesetik eta maitasunaren gai hau Simunek lehen aipatzen zuen bere semearena, baina gai hori funtsezkoa eta baitezpadakoa zaie, ez? Orduan uste dut panoplia guztia ikusi izan dugula. Ez dira gaztea izateagatik, ez dira hain desberdinak gurekiko maila horretan. Eta
Aitor Txolarretana ere gazte izan ziren.
Hori da, bai.
Gazteago.
Bai, eta ez dira ikusi hogei urtez. Orduan, hogei urte elkar ikusi gabe egon ondoren, agian ikusten garen egun horretan, duela hogei urte bezain tontoak gara publikoaren zorionerako.
Nor maite dute gehien gaztetxoek? Bale, bakutzak berea maiteko duen. Non antzematen dira barreal gara gehien?
Hori argiki Aitor. Nun baitan dena dela. Aitor eta Txolarre bi aurpegi ezberdin dira, distantzia pixka batekin hartuta bakoitza izan gaitezke biak, ez? Baina Txolarrek badu zerbait zerebrotik pasatzen dena gehiago, eta Aitor ba jango dugu gorputzetik edo zangoetatik edo burutik baino lehenago, ez? Ba, hori askoz erakargarriagoa eta iringarriagoa egiten zaigu, denoi. Baina aldi berean, batak bestearen beharra badu. Konpara genezak hori uste dute, bi pailaso izango balira, ba, frantsesez egiten da, badagoela Augustoa eta ilargian dagoen beste pailaso hori, ez? Ba, Txolarre izango litzateke gehiago ilargian dagoen pailaso hori, eta bertzea, ba, sua eta infernutik etorritako indar ikaragarri eta iringarri horrekin.
Amua amaituta gero, galderak eta egiten dizkiz bete, noski?
Bai, asko. Gomaite dugu asko, jende gaztearekin lan egitea. Bat hor delako bizia etorkizuna gurean baino askoz gehiago. Eta komunikante oso handiak dira. Ipagaldean egera lortu dugula hezkuntza munduarekin lan handi bat eramaten. Eta ari girela zabait garratzen, amesten duguna igualdean ere baita EAN eta Nafarroan ere eramaitea, zeren uste dut bat konfiantza egin behar dela gazteriari, eta hori eskasia handi bat da, gaur egungo gizartean, gaitea, ez, maite zaituztegu, eta konfiantza dugu zuen kan, ez ere merezi duzue, denek bezala. Bela hona aldi guziak sufritu dute hortaz, eta uste dut guk ez dugula aztu hori. Eta ikasten dugu asko haietaz, eta lehen gauza da, gaur egungo antzerkia den, edo ez. Zen ez gira gazteriari mintzo gira gureei. Nun baitan, eta ez dugu gure diskurtsoaren eina apaltzen, tontotzen, edo gutxiesten, edo pentsatuz eta gazteak hortan dira, eta hori bat ere, uste dut gazteak publiko guztia bezala, inteligentea dela. Izan dira, hainbat galdera, gero erakasleak kontatuta, txibatuta, nun baitan. Eta, izan, bat dira, hainbat, dena familiarekiko, nun hasten den, nun mukatzen, ez dut salatuko, zer den gertatzen antzerkian, baina nun hasten den, eta nun amaitzen den, eta zerk egiten gaitu famili, beraz komunitate, beraz herri, nun baita, nortik hasten baita, herri bat hasten baita familiaren einean. Eta gero izan dira beste batzu, izan direnak gehiago erakaslea izutzen duta. Ea noiz kontatzen zaien gure historioa. Beste gaiko rapilo batzu agertzen baitira hor azalean, eta hori bera ikusten dute. Badirera beste gaipotolo batzu, hemen goerian ez dena agas kontatzen, eta hainbatek bizi izan dutena, eta noiz kontatuko dugu historio hori, gehiago nahi dugu jakin, eta orduan nun baitan, pausatuak diren galderak, belaunaldi bati edo gizarte bati ere pausatua dira. Bat, zen leku egiten gaituzue. Eta bi, noiz hasiko gira gure historioa kontatzen, guretik. Eta orduan gu posten gira, zen gure lana, uste dut asuten lana, bi ardatzetan dela, bat, dela gure hizkuntzarekin jolastea eta sortzea eredu propioak, emozionalak eta pentsaerakoak, beste ez eskoldunak elbarritu emozionalak izango gara, eta bi kontatzea gure historioa, zeren beste ez guk ez baduku kontatzen gure historioa, ez duku historioarik ukanen.
Amua prestatzeko garaian, ea unerik gogorrena zein izan zen galdetutakoan ez duzue erantzunik topatu. Topatuko zenukete erantzuna, ez aurrera, ez atzera, ze momentutan geratu zineten, galdetu ezkero?
Hori, beti, momentu horiek dira beti publiko ikusi aurretik. Dira mamu, ego mamuak, egoak pizten ditu mamuak, ez dugu lortuko, ez gira gai, ez dugu behar duguna, eta gero botatzen dugu kupa batak besteari, eta munduari, gizarteari, eta hola. Azken filan dena eskupean dugunean. Horiek dira beti, baina hori sorkuntza guziak sortzen dutena. Izan ditugun zailtasunak, egiazko zailtasunak, egoerak eta pandemiak sortu ditu. Momentu batean oso komplikatu izan da, eta lortu dugu, mirakuluz, emaiten bilakatzea arte mugalariak, pasatzea mugaren bestalean, ipagaldean debekatua zen antzestea, baina ikasleekin altzen, aldizeko aldean ezin ginuelan egin ikasleekin, baina publiko zabelean bai, eta musukoarekin hola, eta gero aforuak hola, eta gero berzirean akutsi ziurtageriak, eta zirudien gure herrian bazirean munduko polizia guztiak, zeren pasatzen giniten kontrol guztiak, Nafarrokoak, ez gera, ertzainak, gero polizia nazionalak, gero guardia zibla, gero frantses jendarmeak, gero
gero foralak eta
hori da denekin ezagutzen ditugu jakasik izena bizenez
ezagutzen gaituzte ere
bai ere ohartu gira eta ordan hori izan da aldi berean komplikatoa bortitza eta aldi berean beti eraman gaitu gure iturrirat zer garen eta gure artea beti olakarriatu dugu beti eraman dugu ardiak eramaiten zireneko batetik bestera, eta aldibiran kantuak, eta diskoak, eta hori dena. Beraz, hori gira, eta azken filan topatu gira, eta gure antzerkia egiteko moldetik, ba, ustut, nahiko urbil girela, horterako gaiten duen tradizioa, ohartu gira, beti bezala, mugitu gara leku batetik bestera, eta lortu dugu beldur hori pixkat kentzen. Zen jene asko bat batean, etzen gehiago etortzen iparaldera edo egoaldera mugaren beldurren gatik. Eta berriz etorria estatuak, nazioak, nazionalistak, etorri dira, ezagiz, eta txako gehiago, horiek virusak elitzen balute bezala, eta gero esaten zartu da dena leku berean, eta hongu harin maitu zunaz mintzo.
Gainera ikusten dugu, horrek ez dizuela bat ere energiari galarazi. Esango nuke ere gehiago energia gehiago eman dizuela, kontatzen ari zareten posturan.
Ba, hori da, istripuaren teoria, ez? Istripuak opari gisa hartzen ditugu. Baina, horrein txesimulek gaiten duena, ez da bukatu, eta segitzen du, ez aurrera ez atzera, galdetzen zenuen, orain hilabete honetan, ari naiz ez zote garen, ez naiz antzerkia zari, baina gure egoera kolektiboa, ez zote garen atzera egiten ari, horrekin egan nahi duana da. Laster emango dugu Hendaian. Hendaiako antzokira etortzen balin bada Irungo bat, nola egingo du, jakinda Hendaian eskatu beharko zaiola pas sanitario hori aipatzute Hendaia bena izan daiteke gauza bera ipagaldeko edo zein egita
no, Donibanen zarete erranduen jalen
baita ere eta dena dela ipagaldean emaiten dugun aldiro baita ez dakit nik, Azparne edo Siberuan ere bai, ba, egualdeko lagun batzuk etortzen zaizkigu, eta alderantziz, egualdean emaiten dugunean, ba, ipagaldeko lagunak ere hurbiltzen zaizkigu. Ba, bapatean, gure egoera honetan, zaila izango da hori, zaila edo debekatua, edo jendea ez da etorriko egoera horrelakoa delako, orduan istripua. Ez da nik asmatutako kontua edo termino filosofikoa, baina istripua abiaduraren ondorioa da, ez? Gure barneko bizitza hori danona, egan nahi dut mundu zoro honetan, abiadurak eramaten du eta aldiro abiadura handiagoan. Abiadura handiagoa den aldiro istripua dator, nahitez, eta pandemia hau istripu bat da. Istripu horrekin egin behar dugu nahitez. Eta izatekotan, enaizti baitez baikora, baina inundik ere baikora, baina aldiz istripu hori etortzen denean, ez daukat besterik, ez bada istripu horrek ekarriko digunaren onena bilatzea. Gure energia hortan da, gehiago da biziraupenerako behar ikaragarri bat, eta agian hori ere gure kulturatik edaten dugun kontua da. Eta hori dena aipatzen dut, berriz ere euskarari lotua delako, egan nahi dut horrekin ba, dena da zaila, musukoa, pasa, txertoa, eztabaidak, jendearen arteko zatik eta ikaragarria, aspaldiko lagunen artean jendeak aserretzen ikustea, eta hori dena ikusten dut, baina beldurtzen hauena gehiago da, batzutan pixkat ezotetun galtzen bistatik euskarari kentzen zaion eremu guztia eta guzti horrekin bat doa. Orduan, gure lana zer da? Ba, berriz ere lekua hartzearena. Antzerki horretan erraiten dugun, barkatu zerbait erraiti zuet antzerkiari buruz hola sekretu bat errango dizut hori, mena...
Zaude. Simun eta Manes Fuchs dira gaur gurekin amua antzeslan hitz egiteko. Ez badazpada, kokatzeagatik, segi, bai.
Ba, maitasuna leku bat da. Ez da guk asmatutako kontzeptua, maitek hori zoragarri kantatzen du. Ba, euskararen lekua ere alakosea da. Sortu beharreko lekua eta etengabe txikitu nahi digute eta guk etengabe zabaltzen goaz. Omorez, pozik, hori delako barneko sua bizirik mantentzen diguna.
Istripuak gora bera zenbat amua izan dira, amua hau prestegon arte?
Zenbat istripu?
Ez, zenbat amua.
Bertsio
Bertsio hau orain ezagutzen ari garen hau iritsi bitartean
asko ezakit izango ziren gutxienez ogoi bat izango ziren bai gutxienez ogoi bat zeren asko kendu dugu ere baita eta asko aldatu da leku guzietan aldatu da aurkitu arte zeren idazkera jantzi bat bezala da ere aldibetan joan behar da aktore bakoitzari alik eta molde egokienean zizelkatua eta izan behar da bera eta beste norbait zuloz beteak dira gure idazkerak aldibetan zeren ikusleri dena baten bazaio ordan ez du lekurik gehiago ordan uste madira utxune batzu hor ikusleak badu bere lekoa bere bizipenekin betetzeko, bere pentsaerekin, idazkera hori. Eraz, hau egiteko gehi ere alatu ditugun gauzak forman, denetan, gutxien ez ogoi bat bertso izan ditu, bai.
Pertsonaiak ere aldatzen dira alakoetan?
Bai.
Algia pertsonaien izaerak ere aldatzen
bai.
Dira?
Bai, dudik gabe. Eta eskerrak, bai, asko aldatzen da. Asko mugitzen da, zen... Bada almisik bada ideia, eta gero bada erreala. Eta ideiak eta erreala konfrontatzen direnean, ba, sortzen da irugarren parte hori, dena antzerkia edo gutxienez, bizi den gauza hori zeren, pertsonaiak ez dira bakrik bizi dira besteekin harremanetan jartzen direnean, eta ordan harremanetan jartzen direnean, hasiera batean, pentsatzen nik idatzen indazten nintuen eszenetan, pentsatzen nuen Maitek hola antzestuko zola, eta beste molde baten antzesten du, askoz ez interesgarriagoa, askoz, eta ordan, muitzen du batxolare, muitzen du Aitor, eta gero, eta alderantziz, ordan, dena muitura beti azken unera ino, naiz eta batzutan, detaileak izan, baina detailetan kukutzen da deabrua.
Itzerdekalen aipatu duzu, baina seguru askoz lan gehiago egin duzuela, itzen bila baino, ze itz ezkutatu erabakitzen. Uste dut biok aipatu duzuela bai, itzerdi gaiaz.
Bai, bai, beti kentzen da, kentzen da, eta gero itzekin gauza asko magazten dira, segur da, eta itzik gabe ez gintezke ez da euskaldun. Eta aldi berean, gure kulturan, bai, antzerkian ere baita, oroa, bai, gure kulturan isilduak diren gauza asko badaude. Eta horiei pentsarazteko trikimailu asko atera behar izan ditugu, zer egan eta zer ez egan, nahiz eta jendeako songi ulertu zertaz ari garen, maitasunan, desioan, bakoitzaren bizipenetan, historioetan, esperantzetan, itxaropenetan, edo aldi berean bakotsak bestearengan egiten duen konfiantzan. Eta, bai, dik maite zaitut, baina maite zaitut egiten dut danean, hau egan nahi dut, edo ez, edo bai, edo zertarako, edo zertan naiz. Gauza asko muitzen dira, eta konzeptuetan batzutan gordetzen, konzeptuen gibelan gordetzen gira, eta hau da, interesgarria, itzek zertapatzen duten, zen dira sekretuak, beti nahi duk begiratu, zer dagoen atearen atzean. Eta ordan, usten dugu zirrikituk bat, beti hor piskatirikia, eta azken filan ikuslegoak aurkitzen duen hor atzean, espero dut norbera dela.
Itzak ika gainera.
Bai.
Bai, hori delako bat gure hizkuntzaren aberastasuna handienetakoa, maitasunaz hitz egitea, politikaz hitz egitea dela egiten genuen lehen generoaz hitz egitea ere bada, eta gutxi dira hizkuntzak generoa modu horretan biziarazten dutenak, ez? Ez norberaren arabera, baizik eta hitz egiten diogun pertsona horren arabera. Eta gero ez da berrikuntza guretzat, gure antzerki guztietan toka noka ari dira pertsonaiak hoien artean, biztan da maila sozial edo historio baten araberan eraikitzen da hori, baina bai, funtsezkoa da. Haragian sartzeko momentuan toka noka hitz egitea funtsezkoa dela iruditzen zait bai.
Ez ditugu aipatu argiak, eszenografia, osagai importanteak horiek ere holtza gainean.
Bai, eszenografiarekin mintzatu girenean, proposatu digunean hori, ez da bat du, ez dakit, batzak garen egute baratze japonez bat ematen zela. bergin nuen...
Fran Duzur izena du eszenografoak.
Eta iratin kokatzen da historioa. Noski ezin genuen irati ekarri, eta aldi berean irati aipatzen dugunean bakoitzek badu zerbait horrekin, oian mitiko horrekin. Mitikoa da, eta orduan komplikatua da. Komplikatua da hori eszeneratzea, eta orduan zer da, mendi bat, badua gora, badua bera, orduan badia hola, holtza zati batzukola, bada ostopare bat, eta aldi berean izan behar zen antzerki espazio bat. Nun baitan, hortarako aipatzen dituen utxurneak lehen. Bakoitzak ikusten du bere iratzi, hor? Eta eszenografia hola pentsatu da, eta jostailu handi bada. Aldi hori izan behar da jostailua, zeren aktoreak pasatzen dute beraien denbora, beraien aurtasunarekin kontaktuan edo kontaktuan mantentzen. Izaiteko bere alakoa, ez zain soziala, nahiz eta agerian izan soziala gerea, baina norbaitak, bakoitzak bat dugu aurtik bat gure baitan, edo batzuk, gure imaginazioaren arabera, eta horrekin beti topatzea, eta jostatu behar gira. Antzestea, jostatzea ere bada, eta odan balde behar da espazio bat, emaiten dituena aukera asko, jokorako, gure arteko, arremana, jogatzeko. Eta argia eta baita bideoa ere sentsoretan.
Bai. Aitza Miribiarekin eramandako lana.
Eta inautkazten nire beraz gure lenkusua bideoaren zat. Autoa izan da, bat ere ez kolore edo edo eszenografia naturalistetan mugiltzea. Bezik eta zabait kasi, pinturatik mugiltzea gehiago eta kolore oso oso markatuekin jostatzea. Eta ez izaitea bat ere kolore naturalak pinturaren asko mintzatzen gira ere baita gure obretan edo azteko nik zendaritzaren ameteko moldean. Zeren pinturak ere berez, magazten ditu gorputzak, eta batzutan irudi batek, kantu batek bezala, kontatzen aldu, hitz askok, baino askoz gehiago. Eta hodan nola jolastu hitzekin, koloreekin, gauza oso simple batekin, zeren hasieran ikusten denan, jende oso simplea da. Eta aldi berean, emaiten du imaginaziorako, perspektibarako, angeluak ere ez da deus uzena dena biurria da, segurenik emaitasunean bezala.
Oso naturalistak dira zuen jazkerak.
Hori da.
Agian hori da, agaz naturalista den gauza bakarretakoa. Antzerki horretan.
Irotira joateko. Zuen ametsa zein da? Jendeak amua ikusi? Eta?
Eta, etzegu...
Erromantizismoa kartzela batuk, esan ez irtetea, ez da git?
Ez dut uste dut... Antzeslan guztietan gehien gustatzen zaiguna da jendeak bere egiten duenean antzeslana. Bere historioa konpontzeko erabiltzen duenean tresna bezala. Eta nun baitan par egiten albadu edo gutxien ez par egiten albadu bere historio propioen taz bikain hori gertatu zitzaigun zaldi ordinarekin edotzen ez familian etortzen zen jendea eta kontatzeko osaba bat jontzela drogarekin eta etzela istripuzil edo ezakitzea eta nun baitan antzerkia aitzaki bat zen hortarako komunitate egiteko bizitzeko aurrera jarraitzeko bikaina da zen antzerkia eta demokrazia eta filosofia momentu berean asmatuak izan dira Grezian orduan gure antzeslanek balio baldin badute bai pentsatzeko, ausnartzeko eta askatzeko bikain.
Zuk zer maite duzu gehien, amuan?
Maite? Begik liska bat beretzat. Ez, gehien maite duana zaila da hola tupustan erantzutea, baina barnean egotea kontua da gehiago itzuliko nahi zure aurreko galderara, zerekin atera beharko luke, edo zer nahiko nukeen nik, ez, jendea hortik ateratzerakoan. Lagun batek edo bestek kontatu izan dit.
Nola, jakina, erantzun hori zen euken prest.
Ez da pentsatzure.
Bota.
Nolatan ba, gaia, xa, jendeak amua ikusten du, baina gero etxera sartzerakoan bikotean etorri diren momentuan eta gero autoan sartu eta ez aldugu ba, gaia zitze egingo eta ez hainbesterako, begira. Bada halako zerbait, bitxia gertatzen dena. Eta oran, zer nahiko nukenik, ba, agian jendeak, Simonek hori egiten zuen beste modu batera, baina ea ze ebidentzia erortzen zaigun, ez, guzti horretatik. Oran, zer maite duan gehienik amuan nere ebidentzia eta ziurtasun asko erori zaiz kidala antzerki honetan. Zer eskatzen dut nik antzerki bakots muntatzerakoan? Hortik ateratzea doi bat ezberdin. Ein batean, uste dut zerbait aldatzen zaidala aldiro eta aldi berean ba, nire etengabeko defautak ere hor atxikitzen ditut, hor non baitan behar ditugulako ez gure maletan.
Doi bat ezberdin irten nahi balin badu bakarren batek, asteazkenez, 29an Iruinen, urriak 1, 2 eta 3 Donostian, 5 eta 6 Bilbon, eta hortik aurrera amua batetik bestera. Amua barruko krak kantuz Maite Larburu ostegunez Donostian, eta hortik aurrera izue, bilatu Axut sarean, edo bilatu Maite Larburuen kontzertuak, eta listo, onaino gure agenda lana. Amuaz, Manex Fuchs, eskerrik asko.
Mi eskerzuei.
Simon Fuchs, estimatua dago.
Mil esker.
Bihar beste historio batzuk, arratsean, Euskadi Irratiko leku honetan.
Maitatzea nondik balitz. Berriz ere, amuatarron brainstorming horretan sortu zen ideia bat, izan zen maitasuna leku bat dala. Eta askotan galdu egiten garela uste dugulako maitasuna nor maite duzun araberakoa dala, edo nork maite zaituen araberakoa. Eta zer maitasuna leku bat balitz, dana kabitzen duen leku bat.
Leku bat nahi, leku bat, lekuan ez dago lekua besterik. Pasa bizi hemen amaika urte. Edo bilargiz ez dago geratzerik. Gaur ere bihar dalako ta iluna mantalian atzo bildutako eguna. Eguna agenda zertarako. Baino zuk diozu beti, 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 beti. Zuk beti diozu beti, 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 beti. Betik txakur bat zuen bularrian, ez dut bilakatzen zuen iztuna. Eta haren oi hartu nahuna. Leku bat nahi, lekua beteia arakatu horreta hemen. Lekua, maitatzea nor omen da, nor nori nork eta nore. Maitatzea nor omen da, nor nori nork eta nore. Eta nondik balitz, eta nondik balitz, nondik balitz, nor. Esta salla esta go urru le cua isa le cua le cura ma.